Latvijas pirmās brīvvalsts laika noskaņas šīs nedēļas nogalē valda mājas kafejnīcā pusdienas pie dzelzceļniekiem Gulbenē. Vieta jau vien ir ko vērts, viesi tiek uzņemti ar īpašu vēstures šarmu apveltītajā Viestura ielā, vienā no nacionālā romantisma stila ēkām, ko 20. Gadsimta sākumā projektēja Pauls Kundziņš.
Debes man.
Pusdienu piedāvājumā ir ēdieni, kādi tie varēja būt dzelzceļa darbiniekiem pirms aptuveni 100 gadiem, stāsta Viestura ielas mājas kafejnīcas saimniece Irita Antoņēviča.
Piedāvājumā bija bukšķīgi būtri, bija saldajā uzpūtenis, arī ūdens kliņģeris un cigoriņu kafija, kas daudziem apmeklētājiem bija tas ļoti liels jaunums. Neizpalika arī kūka, kuru mēs mēdām sākt par dzelzceļnieku kūku. Tā ir smilšu kūka ar šokolādes glazūru.
Kas tad tas tāds?
Viesiem ir iespēja uzmērīt arī dzelzceļnieka formas tērpu, iepūst svilpē un visādi citādi izbaudīt ļoti neparasto Gulbenes dzelzceļa koloniju ēku atmosfēru. Irita Antoņēviča dzīvokli šeit iegādājās tikai šogad, tas prasa vēl ļoti pamatīgus remontu darbus, bet viņa tomēr saņēmusies drosmi iesaistīties mājas kafejnīcu akcijā, kas viņai alles šķitus ļoti saistoša.
Pirmā diena pagāja diezgan spārīgi, bija aizņemti itin visi piedāvātie laiki un arī pa vidam pamanījās ierasties cilvēki, kuri nebija pieteikušies, bet mēs nevienu projām nesūtījām, visi tika vismaz pie kafijas un kūciņas. Tas, kas mani pārsteidza, bija tas, cik cilvēki ļoti atvērti uztvēra šo te veco māju, neremontēto dzīvokli, sadzīvisku smalkumu trūkumu, bet cik tas viss šķita pieņemami un forši. Un cilvēki ar prieku laikoja kostīmus, lai iejuši tos tādos citu laikmetu tēlos.
Mājas kafejnīca kustības mērķis arī ir ne tikai iepazīstināt ar Latvijas ēdienu garšām, bet arī atklāt jaunas, interesantas vietas. Šīs nedēļas nogalē durvis kopumā var vairāk nekā 40 mājas kafejnīcu piecos novados, vilinot gan ar kakorku, jeb latgaliešu picu, gan lavandas maizi, gan egļu limonādi un pat ar saldo dārza ambrozija kārtojumu. Mājas kafejnīca dienas kopumā notiek jau 4. Gadu un par rezultātiem stāsta Latvijas Investīciju attīstības aģentūras pārstāve Agita Birziete.
Katru gadu apmeklētāju skaits sasniedz apmēram 65 tūkstoši cilvēku. Arī kafejnīcas skaits ir ap 400 kafejnīcām katru gadu, un tas īpaši nesarūk, tā kā tā interese un pieprasījums ir no abām pusēm.
Mājas kafejnīcu dienas nedēļas nogalēs notiks visu vasaru un ilgs līdz 15. septembrim. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.